Pendengar, Adelia seorang tenaga kerja rumah tangga di Malaysia asal Nusa Tenggara Timur ditemukan dalam kondisi tersiksa di rumah majikannya di Malaysia dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit karena sakitnya yang tidak bisa ditolong. Kasus ini menambah derita tenaga kerja Indonesia di Malaysia, terutama yang bekerja di sektor rumah tangga yang meninggal karena tindakan majikannya. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana semestinya kita menghindari kejadian semacam ini? Saya berdialog dengan Ketua Lembaga Kabar Bumi, Lembaga Advokasi bagi Pekerja Migran di Indonesia, Mbak Iweng Karsiweng, dan berikut perbincangan selengkapnya.
Halo.
Halo Mbak Iweng, yang saya tanyakan kasus semacam ini seringkali berulang dan belum ada upaya yang lebih komprehensif untuk mencegahnya terulang. Menurut Mbak Iweng, faktor apa sebenarnya yang menjadikan ini? Faktor majikannya, negara tujuannya, atau dalam negerinya, kita sendiri?
Sebenarnya ada 3 faktor kalau menurut saya. Satu memang faktor di dalam negeri, kalau siapapun kalau di dalam negeri ada. Kalau kasus Adelina ini kan ternyata kemarin ditemukan dia itu dikatakan dia diculik ya. Kena calon datang ke rumah, minta izin ke orang tua, tidak disepakati, hari berikutnya dia sudah hilang. Sampai diketahui setelah meninggal dunia sama orang tuanya. Dan di NTT itu seperti itu banyak sekali begitu, sama seperti kasus Ivrina Selan. Satu dari sisi kesiapan penyedia tenaga kerjanya yang masih sangat sedikit sehingga di kampung-kampung mereka tidak mampu bekerja untuk bisa bertahan hidup. Kedua, masalah untuknya perlindungan hukumnya juga sangat lemah, masih sangat lemah. Di mana antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan harusnya mampu untuk menekan secara diplomasi. Katakan kalau di Malaysia, bagaimana jika dia menempatkan di Malaysia tidak hanya setara perjanjian yang di dalam MOU ditandatangani, tapi setelah itu diimplementasinya tidak bisa dipantau. Dan ketiga tentunya juga hukum di Indonesia, pencegahannya. Karena sindikat-sindikat trafficking ini kan sindikat besar ya. Jika pelakunya saja diberi hukuman yang sangat ringan, pastinya tidak akan ada efek jera di pelakunya. Contohnya kasus Ivrina Selan yang sangat heboh saja, ternyata beberapa orang kemarin seperti ada 9-10 pelaku itu malah dibebaskan di putusan MA-nya, dia dinyatakan bebas. Sampai sekarang Diana Aman aja yang dia terberat harus dapat hukuman paling tinggi karena dia adalah perekrut utama pun sampai sekarang masih jadi buronan dan belum tertangkap. Karena memang kelemahan di kejaksaan dan kehakiman di Kupang yang memberikan jaminan bersyarat dia bisa bebas di tahanan kota. Kenyataannya dia tidak bisa menjaga Diana Aman dan dia sampai sekarang kabur belum bisa ditangkap. Jadi di situ banyak faktor saya.
Kalau faktor misalnya kita bandingkan ya, Hong Kong, Malaysia, Korea, kemudian Arab Saudi misalnya yang populer-populer. Apakah Malaysia ini cenderung lebih menonjol dalam kasus-kasus seperti ini?
Kalau secara data statistik di tahun 2017 memang masih terbesar yang dari Malaysia korbannya itu terbanyak. Walaupun di negara-negara lain itu ada, tapi yang khususnya yang dari NTT ya. Dari kemarin aja di yang meninggal dunia dari NTT saja 63 itu data dari BB3 TKI Kupang.
Di Malaysia atau di
juga? Di Malaysia. Meninggal di Malaysia. Asal NTT. Dan data yang 225 yang meninggal dunia itu kan mayoritas juga dari Malaysia.
Faktor apa kira-kira kok Malaysia menjadi demikian menonjol?
Karena memang kedekatan geografis ya, orang akan lebih mudah pergi ke sana. Terus kemudian yang apa orang akan mudah di traffic ke sana kayak gitu. Terus kemudian ketiga, masalah di sana itu hukumnya masih sangat longgar. Misalnya kayak kasusnya yang sampai saat ini aja kasus Ivrina Selan kan proses hukum di Malaysia juga nggak dijalankan. Kemudian kasus Dolvina Abuk, kasus Marian Jekabu misalnya yang sampai dia kakinya di tang oleh majikannya, terus badannya disiram pakai air panas, itu aja yang mengalami patah tulang. Dia aja majikan sampai saat ini disidang tapi belum jelas, sampai bertahun-tahun tidak ada keputusan pas. Jadi memang di sana penegakan hukumnya itu sangat ringan sekali sehingga efek jeranya juga nggak ini. Kemarin aja baru setelah Adelina ini katanya ada wacana majikannya itu yang akan dikena hukuman mati, baru kali ini saja. Itu kemarin ada ancaman akan ada moratorium ke Malaysia kan.
Berarti jauh beda sekali dengan di Hong Kong misalnya ya.
misalnya kayak kasus, kalau di Hong Kong kan penegakan hukum kalau itu membunuh ya harus dihukum seumur hidup ataupun sesuai dengan apa, misalnya kayak kasusnya Senang Mujasih ataupun almarhum yang satunya lagi, itu kan pelaku dihukum seumur hidup. Dia kemarin kan juga naik banding, tapi kan tetap ditolak oleh pengadilan.
Apakah sebagai negara serumpun tidak bisa melakukan pendekatan berbeda dengan Malaysia ini menurut Mbak Iwang?
Seharusnya sangat bisa, apalagi sama-sama di bawah ASEAN. Misalnya ada, kan attitude orang jahat itu dimanapun ada loh saya kira. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri. Orang jahat pasti akan ada, nggak melihat ras ataupun sukunya ya. Kalau memang dia orang nggak menghargai PRT itu ya. Tapi di situ memang harus ada penegakan secara hukum dan juga ada sosialisasi misalnya penghargaan bahwa PRT adalah pekerja. Tapi di sini sendiri, Malaysia sendiri kan sampai saat ini juga belum menghargai bahwa PRT sebagai pekerja. Di dalam salah satu klausal kata-katanya saja mereka masih menggunakan kata budak gitu. Walaupun itu mungkin budak menurut mereka, budak itu kan dia bisa anak. Tapi kan kalau di Malaysia orang kan bermacam-macam. Kalau yang majikan Adelina ini kan setahu saya dia orang India ya.
Apakah perlu misalnya semacam moratorium khusus untuk sektor pekerja rumah tangga?
Itu sudah pernah dilakukan misalnya contohnya di Arab Saudi. Tapi apakah itu menutup permasalahan? Itu nyatanya kan enggak. Ternyata korban human trafficking ke Arab Saudi yang melalui modus beda job dan juga modus umroh itu menjadi sangat tinggi. Bahkan ada catatan tersendiri di dalam setahun itu lebih dari 1,000 korban human trafficking yang itu diberangkatkan ke Arab Saudi. Jadi menurutku juga kurang efektif juga kalau memang moratorium. Moratorium boleh kalau di Indonesia sudah siap dengan lapangan pekerjaan. Karena kan orang makan tidak menunggu besok. Harus sekarang lapar, sekarang makan kan begitu.
Betul. Kalau misalnya memperkuat organisasi pekerja migran lokal di Malaysia, apa yang bisa dilakukan?
Itu memang harusnya seperti itu. Dan masalahnya di Malaysia satu-satunya negara yang dia belum mengakui konvensi apapun. Dia hanya mau mengakomodir konvensi Jeddah tentang perempuan. Selebihnya dia tidak mau mengakomodir apapun dari konvensi ILO maupun konvensi PBB. Penghargaan tentang pekerjanya di negara sendiri itu masih sangat lemah. Begitu. Bagaimana dengan attitude rakyatnya kan? Itu satu. Kedua, di sana kita itu dilarang berserikat. Pekerja asing itu dilarang berserikat. Padahal kalau secara pengalaman kami, kita bisa menjadi lebih cerdas, bisa mengantisipasi supaya Adelina kan misalnya dia kalau memang orang yang sudah tahu kemana dia harus melapor. Ketika pertama kali dia diperlakukan oleh majikannya disuruh tidur di luar, dia langsung bisa melapor ke KJRI. Tapi pertanyaannya apakah Adelina tahu? Dia sendiri korban human trafficking. Dia tidak melalui PT yang resmi, tidak melalui prosedur, dibawa oleh orang, ditipu, terus langsung dikerjakan di sana. Kemudian yang kedua, itu hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa dicegah kalau dia sejak awal dia sudah tahu kemana dia harus mengadu, mungkin dia sudah mendapatkan informasi yang benar tentang apa hak-haknya dia, kayak gitu. Sehingga dia tidak sampai separah itu, sampai harusnya meninggal dunia ketika dia mengalami penganiayaan. Awal dia harus sudah bisa kabur kemana. Tapi masalahnya kan tidak semua buruh migran tahu kemana mengadu. Itulah tuntutan di kami di organisasi bahwa kita harus diberi kebebasan berserikat di negara penempatan. Karena pengalaman kami di serikat, di asosiasi, di organisasi, kita bisa belajar. Kita jadi tahu isi kontrak kerja, kita jadi tahu isi MOU antar negara, sehingga kita jadi tahu nomor kontak-kontak penting, nomor polisi, nomor mana, bagaimana kita akan mengadu. Kalaupun kita tidak bisa ngomong bahasa negara penempatan, kita masih bisa mengadu ke organisasi untuk diadukan permasalahan kita.
Pendengar, Mbak Iwang Karsiwan, Ketua Kabar Bumi, Lembaga Advokasi Pekerja Migran di Indonesia, baru berbincang dengan saya tentang kasus Adelia, seorang pekerja rumah tangga di Malaysia yang meninggal karena ulah majikannya. Adelia telah dibawa pulang ke Nusa Tenggara Timur dan dimakamkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.